SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ሰማዕትና? إبراهيم علي نلوم سلو شدوشة تريك لتشن إشران شدوشة زيتدالو واحد سرطة زيناتات SBS تغرينيا زغربو لكم President Venezuela Nicolas Maduro بعلت بيتون نكستات ناركو تيريريزم أمريكا غبرنياتات ايكونان كبلو كالو مهيبوم منغسي أوستراليا كونتات أف Venezuela يكاتاتو لكم زلو بمقلات أب حقاونة تقبارات أمريكا ريتو قدم مهاب كلهم حاكتات كرقاقت إدالي ንመጥቃዕቲ ሽበራ ቦንዳይ ግብረ መልሲ ዝህቡ ሕግታት ንምሕላፍ ወርሒ ጥሪ ቅድሚ ምውድኡ ኣውስትራልያውያን ፖለቲከኛታት ናብ ዋና ከተማ ካምቢራ ይምለሱ። ዝርዝራት ዜና። መራሕቲ ዓለም ዘሰናበደን ሰብ መዚ ኣብ ካራካስ ንህወቶም ክጓየዩ ዝገበረን ስጉምቲ ተኸቲሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክተሓዝ ድሕሪ ምእዛዙ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ንክስታት ናርኮ ቴሮሪዝም ኣሜሪካ ገበነኛ ኣይኮንኩን ክብል ቃሉ ሂቡ። እዚ ወዲ 63 ዓመት ንናርኮ ቴሮሪዝም ውዲት ንምእታው ኮካይንን ምውናን ኣፅዋራት ማሽንጋንን ኣዕነውቲ መሳርሒታትን ዘካትቱ 4 ክስታት ቀሪቦምሉ ኣብ ፈደራል ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ቃል እምነቱ ሂቡ። ብመንገዲ ተርጓሚ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሚስተር ማዱሮ ንጹህ ጥዑይ ሰብ ሕጂ እውን ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ምዃኑን ገሊጹ። በዓልቲ ቤቱ ሲልያ ፍሎረስ እውን ክስታት ቀሪቦምላ ኣይወዓልክዎምን ክትብል መልሲ ሂባላ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኩነታት ኣብ ቬንዙዌላ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ሕጋውነት ተግባራት ኣሜሪካ ርእይቶ ቅድሚ ምሃብ ኩሎም ሓቅታት ከረጋግጽ ይደሊ። ምእላይ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንት ማዱሮ ብኣሜሪካ ተኸቲሉ ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ኣውስትራልያ ብዛዕባ መንግስቲ ማዱሮን ሰብኣውያን መሰላት ኣብ ቬንዙዌላን ካብ ቀደም ዝጸንሐ ስጋታት ነይርዋ ኢሉ። መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ዴቪድ ሊትል ፕራውድ ብተወሳኺ ተቃውሞ ንመንግስቲ ማዱሮ ገሊጹ። ከም ናይ ኩናት ዒራቅ ዝተናውሐ ወተሃደራዊ ስርሒት ከይህሉ ግን መጠንቀቕታ ሂቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ነቲ ሒዛቶ ዘላ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላን በዓልቲ ቤቱን ብቕፅበት ክትፈትሕ ንኣሜሪካ ጠለብ ኣቕሪቡ። መንግስቲ ቻይና ነቲ ፀጥታዊ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ግን ወተሃደራት ኣሜሪካ ንዋና ከተማ ካራካስ ኣጥቂዖም ንኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን መሓዞም ክሳብ ሕጂ ስጋኣት ሓዲርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሊኒ ዣን እቲ ስርሒት ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዘይሕጋውን ዘይቅቡልን እዩ ኢልዎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ሓላፍነት ቬንዙዌላ ክህልዋ እዩ ክብል ደጊሙ ገሊጹ። ዋላ እኳ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢዩ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ ምቕያር ስርዓት ወይ ምርጫታት ትደሊ የላን ክብል እንተገለጸ። ሓይልታት ዩስ ድሕሪ ተኸታተልቲ መጥቃዕታት ኣየር ኣብ ልዕሊ እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ካብ ዝወስድዎም ንድሓር ኣብ መጻኢ ቬንዙዌላ ንዝምልከት ሕቶታት ምህላዎም ቀጺሎም ኣለዉ። ግዜያዊ መራሒት ቬንዙዌላ ደልሲ ሮድሪገዝ ንሚስተር ትራምፕ ሚዛናውን ምክብባር ዘለዎን ዝምድና ብምሕታት ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ክትሰርሕ ድልውት እየ ትብል። ብኻልእ ወገን መራሒ ተቃዋሚ ቬንዙዌላ ኤድሙንዶ ጎንዛለዝ መሓዝ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ብዩስ ንሃገሩ ነጥበ መቐይሮ ይብል። ሚስተር ጎንዛለዝ ኩሎም እስራት ፖለቲካ ኣብ ቬንዙዌላ ብቕልጡፍን ብዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ድማ ሰባት ዝተሓወሰ ስምዒታት ክህልዎም ተፈጥሮዊ እዩ ይብል። ፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ መራሒት ተቃዋምን ተሰላሚት ስልማት ኖቤልን ማርያ ኮሪና ማቻዶ ስልጣን ክትርከብ ዝብል ሓሳብ ደገፍ የብላን ብምባል ነጺግዎ እዩ። ምስቲ ዝቕጽል ዘሎ እገዳ ነዳዲ ኣሜሪካን መጥቃዕታትን ንሰደዳት ናብ ዜሮ ኣውሪዶሞ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ መንግስቲ ዘመሓድሮ ኩባንያ ነዳዲ ቬንዙዌላ ምፍራይ ዘይተጻረየ ነዳዲ ከጉድል ጀሚሩ። ቬንዙዌላ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ቀዳም ብሓይልታት ኣሜሪካ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ መንግስቲ እናተመሓደረት ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርከብ። ሰደዳት ነዳዲ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ንቬንዙዌላ እዮም። ኣብዚ እዋን ድማ ደው ኢሎም ኣለው። ንመጥቃዕቲ ሽበራ ቦንዳይ ግብረ መልሲ ዝህቡ ሕግታት ንምሕላፍ ወርሒ ጥሪ ቅድሚ ምውድኡ ኣውስትራልያውያን ፖለቲከኛታት ናብ ዋና ከተማ ካምቤራ ይምለሱ ኣለው። ባይቶ ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ ዘሎ ክልተቕነ ተመሊሱ ክጋባእ ትፅቢት ይግበር። ነቶም ካብ ካልኦት እምነታት ንዝኾኑ ሰባት ዝዘልፉ ሰበኽቲ ጽሊ ኢሉ ዝጸውዖም ዝምልከት ሕጊ ንምጽዳቕ መታን ክኽእሎ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ብደረጃ ፌደራል ዝሰርሕ መርማሪ ኮሚሽን ክቐውም ዘይምግባሩ ንዝወሰዶ ውሳነ ክሳብ ሕጂ ይከላኸል ኣሎ። ከምኡ ክገብር መፀዋዕታታት ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ጉጅለታት ኣይሁድን ካልኦት ልዑል ስም ዘለዎም ኣውስትራልያውያንን በብቕርብ ክውስኹ ጸኒሖም እዮም። እምባር ከስ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ንክስታት ናርኮ ቴሮሪዝም ኣሜሪካ ገበነኛታት ኣይኮናን ክብሉ ቃሎም ሂቦም። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኩነታት ኣብ ቬንዙዌላ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ሕጋውነት ተግባራት ዩኤስ ርእይቶ ቅድሚ ምሃብ ኩሎም ሓቅታት ከረጋግጽ ይደሊ። ንመጥቃዕቲ ሽበራ ቦንዳይ ግብረ መልሲ ዝህቡ ሕግታት ንምሕላፍ ወርሒ ጥሪ ቅድሚ ምውድኡ ኣውስትራልያውያን ፖለቲከኛታት ናብ ካምቢራ ይምለሱ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ንሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ሰላም ኣብዚ ዘለኹሞ።